delegata zemaljskih skupština. Predsjednik je šef izvršne vlasti i bira se na period od 5 godina uz mogućnost još jednog ponovnog izbora, ali nije i njen jedini nosilac jer je to i savezna vlada koja je njen efektivniji i pretežniji činilac. To proizilazi iz samog položaja vlade i njenog predsjednika kancelara koji je ojačan i procedurom izbora i razrešenja putem TZV konstruktivnog izglasavanja nepoverenja. Zakonodavnu vlast u SR Nemačkoj vrši dvodomni parlament sastavljen iz dva doma, Bundestaga i Bundesrata, što odgovara federalnom karakteru Nemačke države. U vršenju zakonodavne vlasti prevagu ima Bundestag čiji se poslanici biraju na neposrednim izborima i to po principu dvostrukog glasanja, polovina mandata se dobija na većinskim, a druga polovina na proporcijalnim izborima, tako da je federalni dom, Bundesrat, samo izuzetno ravnopravan u vršenju zakonodavne vlasti s tim da uglavnom raspolaže pravom suspenzivnog veta. Što se tiče odnosa predsjednika Republike i vlade, tu je primenjeno rešenje Vajmarskog ustava po kome predsjednik predlaže kancelara, a ovoga bira parlament, a također i sve ministre imenuje i opoziva na predlog kancelara, što znači da su ministri odgovorni kancelaru, a on parlamentu. U smislu te političke odgovornosti kancelara, Savezna skupština parlament može da mu izglasa nepoverenje većinom svojih članova, primenom konstruktivnog izglasavanja nepoverenja i da tako pozove predsjednika Republike da opozove starog i predloži novog kancelara. Ovo rešenje je sasvim u logici usvojenog parlamentarnog režima, a to može da se kaže i za ono drugo koje se odnosi na raspuštanje skupštine parlamenta. Po njemu, ukoliko kancelaru nije izglasano nepoverenje u Saveznoj skupštini, on može da predloži predsjedniku Republike da raspusti skupštinu i to u roku od 21 dana od dana podnetog predloga, jer u protivnom istekom tog roka predsjednik gubi to pravo. Pored redovnog sudstva, Ustav od 1949. predviđa i ustavno sudstvo, savezno i sudove federalnih jedinica. Ustavni sudovi vrše TZV apstraktnu kontrolu ustavnosti akata, ali odlučuju i o pitanjima, kao što su sporovi o sukobu nadležnosti, suđenju visokim državnim funkcionerima za povredu ustava i ostale sporove koje rešavaju ustavni sudovi i u drugim državama. Ustav SR Nemačke je i danas aktuelan, posle ujedinjenja Nemačke, 3. oktobra 1990. kada je postao Ustav Ujedinjene Nemačke, jer nov obećan Ustav Ujedinjene države još nije donet. To govori u prilog konstatacije da je Ustav iz 1949. prilagođen uslovima života savremene Nemačke, jer sadrži institucionalna rešenja parlamentarne demokratije koja su pokazala funkcionalnost i stabilnost u drugim kapitalističkim državama.